Labdien! Šodien mums kārtībā Finanšu komiteja 11 darba kārtības jautājumiem, un 4 jautājumi ir iesniegti uz papildus darba kārtību. Aicināšu atbalstīt šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Paldies! Vienbalsīgi! Pirmais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tērces Zeltiņu pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vējakalna ielā 14 atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zeņu ielā 2 Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu. Par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanai Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumiem Alūksnes novadā pašvaldības izglītības iestādēs. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Pirmais jautājums ir, kāda tad galu galā būs tā cena ēdināšanai šajās izglītības iestādēs kopējā?
Evita, lūdzu.
Labdien! Tātad saskaņa ar iepirkumu. Tūlīt, citādi. Tātad bērnu dārzos dienā 4,90 eiro, 5-6 gadīgajiem 5,40 eiro, mazputniņa, kur ir 4 ēdienreizes 5,51 eiro bērniem līdz 4 gadi un 6,56 eiro bērniem, jo viņiem atšķiras porcijas lielums. Skolas, tātad 1.-4. klasē 3,09 eiro, 5.-12. klasē, ja viņi ēdīs kopgaldā 2,50 eiro, vidusskolā bija 2,80 un 5-6 gadīgie pie vidusskolas 2,40 eiro.
Un cik tas ir sadārdzinājums pret iepriekšējo?
Nu, kurā iestādē? Tas nav.
Nu, vidēji apmēram.
Nu, par 5-12 plosmu vispār nevaru pateikt, jo bērni ēd pārsvarā kafejnīcas tipā ēdniecā. 1.-4. klase sadardzinājuma nav, tik cik valsts ir noteikusi, tik arī ir. Nu, bērnu dārzos ļoti liela sadardzinājuma nav. Ja jums vajag precīzi, tad man jāsavelk
Un
tabula.
1., 4. klasē valsts finansējums mainās vai paliek
Uz
iepriekš?
doto brīdi nemainās. Tādu ziņu nav, ka būtu
Un
izmainīts.
praktiski tā paliek tā pati sistēma, ja valsts dod noteiktu summu, tad mēs liekam adekvātu
Jā,
pati
jā,
no savas.
jā.
Tā kā šī pozīcija vēl bija atklāta, ja?
Nu, ja valsts ieviesīs kādas izmaiņas, tad arī mums būs jāievieš.
Skaidrs. 1., 4. klasē, ja bērni to, ko valsts daļu, ja gadījumā neizmantojam, nu, netiek
Jā.
nu, apēstā, ja tā
Jā.
teikt, ja, kur viņa paliek.
Viņa pēc noteikumiem mums ir aprakstīts sestais punkts, tad neizlietotais valsts budžeta finansējums tiek novirzīts 5.3 punktā. Tas ir 5.-9. klašu izglītojuma ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojuma sekšanas daļai no
Jā, to es
pašvaldības.
saprotu, tur nebūs problēmas ar kā viņu pārcelt. Tad praktiski nozīmē, ir, nu vienmēr ir tā, ka to daļu neapgūst. Ja? Tad tas praktiski nozīmē, ka tā ir nākošajai grupai, tam punktam, ko tu nolasīji, pēc katru nākošo mēnesi maksājums var
Nu,
mainīties.
tas mainīsies pašvaldībai, ne jau vecākam.
Tā var sakot, jo mazāk ēdīs, jo pašvaldībai vai lielāks ieguldījums.
Nu, kā uz to
Un
paskatīties?
kur tā nauda paliks skolai?
Nē, tā nauda tiek novirzīta ēdināšanai, būs samaksāta ēdinātājam.
Tad tā aizies, nu tad praktiski nozīmē, ka to, ko mēs dodam 5,12, to 1 eiro, tad tā reāli nozīmē, ka saņems, mēs dosim nevis eiro, bet teiksim 95 centīmi.
Nu, kā kuru mēnesi, jo
Jā,
tas nav kā konstanta summa.
un kur tas pašvaldības tie 5 centi?
Tas ir iestāžu budžetos ir tā
Tad
nauda.
tas paliks izglītības
Jā,
iestādes budžetā.
jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projektam sensorā istaba runas un valodas attīstībai. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Pirmais jautājums, vai no tām aktivitātēm, kas šai kārtā ir paredzētas, cik es saprotu, tad tilts nāk ārā? Pa ko tas ir?
Ziemeļu pamatskolai.
O, es atvainojos, es vienu pārsteidzos.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Augstnodaļas domes lēmumā par projektu pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ilgspējīgas infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Alūksnes pilsētā. Saprotu, ka būs jautājums. Jā,
Man
lūdzu.
tas jautājums, vai tad tilts tā nāk ārā no aktivitātē?
Lūdzu, Inese.
Saules tilts paliek šajā aktivitātē, un viņš ir atbalstīts, un saules
Nē,
tiltam jau ir
es nerunāju par
iepriekš.
saules tiltu, es
Par
runāju par
kuru?
lielo
Par
tiltu.
veco tiltu mēs viņu neiekļāvām projekta pieteikumā, jo mēs nevarējām iekļaut viņu. Neatbilda nosacījumiem.
Bet tā, ka mēs tas projektam mums prezentēju tos 2,8 miljonus, tad tur ir 5. sadaļā pilsētas tilta remonts 210 tūkstoši.
Es sākotnēji
Kā
biju
tev var
plānots
sakot, jo
ielikt.
mēs redzot jau viņu neparedzējām?
Tad, kad mēs projekta indikatīvās aktivitātes, kad mēs prezentējām, mums bija salikts maksimums viss, bet braucot un konsultējoties varamā, kā mēs varam visas aktivitātes realizēt un saliekot budžetu, mēs pēc noteikumiem nevarējām šo veco pilsētas tiltu
Ne,
iekļaut. Jā.
tas ir skaidrs. Tā praktiski tas nozīmē, ka mūsu vēlme tā ir izņemta. Ja?
Viņa nav iekļauta, jo viņu nevarēja iekļaut atbilstoši noteikumiem.
Kur tie 210 tad aizgāja uz ko?
Jūs
Jo summa 2,8
summa
miljoni
nemainās
nemainās.
attiecināmo, jā. Mums ir tātad pēc iepirkumiem ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana, tad mums ir franču dārza izveide ar piegulošo teritoriju un celiņiem. Attiecīgi, protams, būs uzraudzības, autoru uzraudzības, tad ir muižas parkā. Esošie stādījumi, kas ir gan atjaunošana, gan sakopšana pilsētas teritorijā, apstādījumu jaunas, kas tas ir visiem apstādījumiem, ezera promenādes, piekrastes sakārtošana ar visu attiecīgi, kas ir labiekārtojums klāt un būvprojekta izstrāde. Tad ir esošo gājēju ceļu gar Templekalna parku līdz Līkajam bērzam sakārtošana.
Ne, es atvainojos, ļoti, es jau to arī pats izlasīju un saprotu, ja?
Jā,
Bet tad es saprotu, ka tās aktie, tas, kas bija paredzēts pilsētas tilta remontam, tie 210 tūkstoši iepirkumā aizgāja pārējiem objektiem.
jā, pārējiem
Tam
objektiem.
sedzā pārējo objektu
Nu,
sadārdzība.
mums visi iepirkumi nav vēl veikti, mums notiek promenādes ezera piekrastes projektēšana, un šis iepirkums vēl ir jāveic,
Tad tas
tiklīdz būs
praktiski
noslēgsies
nozīmē, tur,
projektēšana.
kur iepirkumi ir veikti, tad tie 210 jau ir aizgājuši tos iepirkumus, kurus veica. Ja?
Nu, mums ir projekta kopējā
Visiem.
summa, kur sadalās pa aktivitātēm attiecīgi pēc summām, par kurām ir noslēdzies iepirkums.
Jā, bet tad gribētu redzēt to tabulu, ja?
Jūs droši
Kur?
varat nākt iepazīties.
Nē, nu to jau, protams, var aiziet jebkur un
Pie
iepazīties.
šī lēmuma tabula netika pievienota, jo tas nav par lēmuma būtību, jo lēmuma būtība ir izdalīt šīs ārpus projekta izmaksas, tāpēc arī nekādu tabulu mēs nepievienojām, kur izdalās
Ja.
sīkāk izmaksas.
Un otrs jautājums pašvaldības licencējums tie, kas ir 400 000 laikam, ja? Tad tas ir, būs no kā? No kā?
No atsavināšanas līdzekļiem.
Tad tas ir saistīts ar tiem jautājumiem, kur ceram, ka pārdosim to, par ko mēs šodien jau vienu lēmumu pieņemam. Ja?
Tieši tā.
Pareizi, jā. Ja. Skaidrs, jautājums.
Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluks nodaļas domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Malēnas pirmskolas izglītības iestādē Māsputniņš. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluks nodaļas domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alsaču pirmskolas izglītības iestādē Saulīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcīte. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sekretārā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes nodaļas pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes nodaļas kultūras centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluks nodaļas pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aluks nodaļas pašvaldības iestādē Alja. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Aluks nodaļas domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Aluks nodaļas pašvaldības iestādēs Podra. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluks nodaļas pašvaldības nekustamā īpašuma Eglaine Pededzes pagastā atsevināšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā. Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par Aluks nodaļas pašvaldības nekustamā īpašuma Ošusala Liepnas pagastā Aluks nodaļas atsevināšanu un izsoles sākumcenas noteikšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un komiteju slēdzam.